Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, παγκόσμια φωνή μας, και ήδη έχουμε συνδεθεί με την Μελβούρνη της Αυστραλίας, την τρίτη μεγαλύτερη ελληνική πόλη, όπως αποκαλείται. Αυτή τη φορά συναντάμε τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, τον ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας στην Μελβούρνη. Τις προηγούμενες φορές τον είχαμε συναντήσει εκτός Μελβούρνης, όχι πολύ μακριά, αλλά εκτός Μελβούρνης, εν πάση περιπτώσει, εκεί που βλέπατε τον ωκεανό. Έχω αυτή την εικόνα, κύριε Τάμι. Σας καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε από την Αθήνα.
Να είστε καλά. Πρώτα απ' όλα μια μεγάλη καλησπέρα και μια, θα έλεγα, αγκαλιά από ευχές στις ακροάτες και τους ακροατές μας που μας ακούνε σε όλα τα μήκη και πλάτη της Οικουμένης. Ναι, είμαστε πλέον πίσω στη Μελβούρνη και προσπαθούμε να οργανωθούμε, διότι εδώ εορτάζουμε ένα τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.
Τι έχετε?
Τετραήμερο, μάλλον τριήμερο, να ξεκινάει από αύριο Σάββατο, αλλά ορισμένοι παίρνουν και μια μέρα από την σημαία, όπως κάνουμε και στην Ελλάδα, και το κάνουν τετραήμερο.
Α, μάλιστα.
Και είναι η μέρα της Αυστραλίας, δεν ξέρω.
Μάλιστα, δεν ήξερα ότι είναι αυτό το Σαββατοκύριακο αυτή την...
Ναι, είναι κάθε χρόνο 26 του μηνός.
Πολύ ωραία.
Είναι 26 Ιανουαρίου. Είναι η επίσκεψη του πρώτου στόλου των Απίκων στην Νέα Νότια Ουαλία και βέβαια η δημιουργία της απικίας της Αυστραλίας από τον καπετάνιο τον James Cook, τον Βρετανό. Επομένως αυτό εορτάζεται. Βέβαια με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι και η Αυστραλία και η Αμερική και ο Καναδάς, λιγότερο η Νέα Ζηλανδία, είχαν την, θα έλεγα, την ατυχία ή την ατυχία όσον αφορά την ιστορική εξέλιξη να αντιμετωπίσουν ντόπιους λαούς εδώ, τους ηθαγενείς, με αποτέλεσμα να αμαυρωθεί η ιστορία, η νεότερη και η ιστορία και η σύγχρονη ως έναν βαθμό των κρατών που ανέφερα μόλις προηγουμένως, διότι προκειμένου να είναι ομαλή μέσα εισαγωγικά ο απικισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αμερικής τότε, δεν υπήρχε, της Αμερικής, της Βόρειας Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου και του Καναδά και της Αυστραλίας και λιγότερο από τη Νέα Ζηλανδία, γιατί στη Νέα Ζηλανδία τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Υπήρχε μία σύμπλευση, θα έλεγα, των Ευρωπαίων με τους Μαόρι, με τους ντόπιους εκεί ηθαγενείς, και αυτή η σύμπλευση μεταφράζεται και κοινωνικά και πολιτικά ως μία κατάσταση ισοπολιτείας, θα έλεγα. Δεν φτάσαμε στο επίπεδο της διαρχίας, της συναρχίας, αλλά υπάρχει αυτό το, θα έλεγα, μια ισοπολιτεία στη Νέα Ζηλανδία, όπου δηλαδή τοπονύμια, γλώσσα είναι και το Μαόρι και η αγγλική γλώσσα. Στην Αυστραλία δεν το είχαμε αυτό, δυστυχώς. Κατορθώσαμε ως Ευρωπαίοι απικιστές από 640.000 που ήσαν οι Αβοριγινοί, να τους μειώσουμε σε 300.000. Οι υπόλοιποι 340.000 σφαγιάστηκαν. Στην Αμερική τα πράγματα ήταν ακόμη πιο τραγικά. Εξολοθρεύτηκαν σχεδόν όλοι οι πληθυσμοί των Ινδιάνων. Μιλούμε για τη μεγαλύτερη σφαγή που έγινε στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και η σφαγή αυτή όχι μονάχα δεν καταγράφηκε σωστά στην ιστοριογραφία του τόπου, αλλά μεταφράστηκε και μεταφέρθηκε στις μεγάλες οθόνες του κινηματογράφου ως μια επική σελίδα παλικαριάς και λεβεντιάς του Αμερικανού απίκου σε βάρος των Ινδιάνων, θα θυμούνται ίσως οι παλαιότεροι από εσένα, Δημήτρη, οι άνθρωποι της δικιά μου γενιάς, της γενιάς του 50 δηλαδή, οι γεννημένοι στη δεκαετία, θα θυμούνται ότι μεγαλώσαμε εμείς να θυμόμαστε ότι ήρθε ο στρατός την ώρα που οι Ινδιάνοι ήταν έτοιμοι να αμυνθούν και να κατασφάξουν τους λευκούς και ακούγαμε τις σάλπικες να ηχούν και πεταγόμασταν από τις καρέκλες. Λοιπόν, αυτή ήταν η μάθηση και ο τρόπος με τον οποίο διαδόθηκε ως ένα επικό φαινόμενο, ο σφαγιασμός των Ινδιάνων από τους απίκους. Και όπως θα γνωρίζετε ίσως, ο μόνος από τους ηθοποιούς ο οποίος αρνήθηκε να πάρει το Όσκαρ ήταν ο Μάρλον Μπράντο, ο οποίος αρνήθηκε να πάρει το Όσκαρ ακριβώς επειδή δεν μπορούσε να ανεχθεί να πάρει ένα Όσκαρ στον κινηματογράφο τη στιγμή που ο κινηματογράφος αυτός προέβαλε τις σφαγές των Ινδιάνων ως μια πράξη επική, ηρωική, παλικαριάς, λεβενιάς κτλ.
Τώρα που το λέτε, κύριε Τάμι, ναι, το θυμάμαι, έχετε δίκιο.
Ναι. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ στην Αυστραλία εορτάζουμε λοιπόν τις 26 του Γενάρη, αλλά δεν έχουμε ακόμα κατορθώσει να υπάρξει μια πλήρη συνένεση. Βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά τα τελευταία, θα έλεγα, 20-30 χρόνια. Έχει γίνει σοβαρή πρόοδος προς την ισοπολιτεία και θα έλεγα ότι σε πολλά σημεία όπως στην εκπαίδευση, στην μάθηση, στην εργοδοσία προηγούνται οι Αβοριγινοί έναντι των Αυστραλών Ευρωπαίων. Δηλαδή εάν μπορείς να καταμαρτυρήσεις ή να δηλώσεις ή να αποδείξεις ότι κάποιος παππούδος σου ήταν Αβοριγινός, τότε έχεις προνόμια, έχεις κεφάλαια, έχεις κονδύλια, έχεις να κάνεις έρευνα, να πάρεις μεγάλες θέσεις κτλ. Δεν ξέρω αν πρόκειται για ενοχές που έχουμε απέναντί τους ή αν είναι μια πράξη γενεοφροσύνης και βέβαια μια πράξη ισοπολιτείας. Θα το δούμε αυτό στις δεκαετίες που έρχονται. Αυτό γιορτάζουμε, το συνεορτάζουν και οι Αυρογενοί, αλλά συγκρατημένα θα έλεγα. Υπάρχουν και διαδηλώσεις, υπάρχουν και Ευρωπαίοι που δεν δέχονται να εορτάσουν ή να συνεορτάσουν, διότι πηγαίνουν στις ημέρες που οι Βρετανοί απικιστές κατέσφαξαν τις 340.000 που σας έλεγα προηγουμένως των Αβοριγινών. Κάνω αυτή την εισαγωγή με την ευκαιρία της 26ης του Ιανουαρίου που σήμερα είναι και αργία και επέτειος εορτής.
Χρόνια πολλά λοιπόν στην Αυστραλία, ό,τι το καλύτερο και ελπίζω όλα να πάνε καλύτερα και εκεί, να υπάρχει ειρήνη, πρόοδος, ευημερία, όπως άλλωστε και στον υπόλοιπο πλανήτη.
Είναι όπως τα λες, Δημήτρη μου, έτσι πρέπει να είναι, διότι η ζωή είναι σύντομη για όλους. Το ψωμί είναι αρκετό για όλους, δεν χρειάζεται να υπάρξει αυτός ο ανταγωνισμός και δεν χρειάζεται να υπάρξει αυτή η ρήξη που σήμερα ζούμε, όπου όλα μετρούνται με βάση το χρήμα και με βάση την ισχύ. Αλλά ξέρετε, δημοσίευσα την εβδομάδα αυτή στις εφημερίδες από μια ιστορική άποψη ένα άρθρο που έχει ως τίτλο του «Η ισχύς και η δικαιοσύνη». Η ισχύς είναι ένα φυσικό προνόμιο, ένα προνόμιο της φύσης. Η δύναμη υπάρχει στο ζωικό βασίλειο. Η δικαιοσύνη δεν υπάρχει σε κανένα ζωικό βασίλειο πλην από τον άνθρωπο. Είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Και δίνω στη συνέχεια αναλύω πώς μεταφράστηκε από την εποχή ακόμα του Θρασίμαχου και του Θουκυδίδη μέχρι και τον Πάπα και σήμερα τον κύριο Τραμπ, πώς μεταφράζεται, πώς ερμηνεύεται η λέξη, ερμηνεύονται οι λέξεις ισχύς, δύναμη και η λέξη δικαιοσύνη ή διεθνές δίκαιο ή απλώς δίκαιο. Και είναι, είναι μια, πώς να το πω, είναι φοβερά ενδιαφέρον να, δεις, να δείτε πώς το, πώς το ερμήνευαν οι Ρωμαίοι, στη συνέχεια η παπική βιβλιογραφία, πώς το ανέλυαν οι Εγγλέζοι, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι φιλόσοφοι της εποχής, και πώς γενικά όλοι κατέληγαν στο ίδιο πράγμα, τη συμπέρασμα, ότι το ένα είναι φύσιν, το άλλο είναι ανθρώπινο. Δηλαδή η φύση είναι η ισχύς, όπου το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, ο λύκος τρώει το αρνάκι, ο άνθρωπος ο δυνατός τρώει τον αδύνατο. Είναι λοιπόν φυσικό φαινόμενο, και όπου καταμαρτυρείται ότι αυτό είναι το σωστό. Αυτό πρέπει να γίνεται, λέει, οι περισσότεροι στην εξέλιξη της ανθρωπότητας τα τελευταία τουλάχιστον 2.500 χρόνια που έχουμε μαρτυρίες. Λοιπόν, άρα κάπως έτσι θα πρέπει να δούμε και το τι έγινε δυστυχώς στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία.
Μάλιστα.
Να περάσουμε όμως στο θέμα μας.
Ακριβώς.
Ήθελα να μιλήσω σήμερα για μια εξέχουσα προσωπικότητα στον χώρο της Εκκλησίας, διότι δεν έχουμε πραγματικά από ιστορική πλευρά προσωπικότητες ευεργετών ιεραρχών, με την έννοια να ενισχύσουν τον λαό τον οποίο ποιμένουν, να βοηθήσουν κοινωνικά, πολιτισμικά την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, στη διασπορά. Βέβαια εγώ μιλάω για τους ιεράρχες στην διασπορά. Και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η Εκκλησία, όπως έχω πει και σε άλλα προγράμματά μας, Δημήτρη, η Εκκλησία είναι ιεραρχικό ίδρυμα, δεν είναι δημοκρατικό ίδρυμα, επομένως δεν αποφασίζουν οι πολλοί, αποφασίζει ο ένας, αυτός ο οποίος είναι και ο αρχηγός της συγκεκριμένης Εκκλησίας. Στην Νότια Αμερική, για την οποία ομιλούμε εδώ και 5 εβδομάδες τώρα, παραπάνω ίσως, αρχικά λειτουργήσε ο θεσμός των βοηθών επισκόπων. Το τι θα πει βοηθός επίσκοπος. Λοιπόν, σύμφωνα με τα εκκλησιαστικά δρόμενα, δεν υπάρχει βοηθός επίσκοπος. Ο επίσκοπος είναι ένας και αυτός. Δεν υπάρχει βοηθός επίσκοπος. Δηλαδή υπάρχει επίσκοπος. Τον κρίνει βοηθό επίσκοπο ένας αρχιεπίσκοπος, όταν δεν θέλει να περάσει αρμοδιότητές του, όταν δεν θέλει να μεταβιβάσει εξουσίες και δύναμή του στον επίσκοπο, ο οποίος υποτίθεται ότι έχει την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Και επομένως, αντί να είναι επίσκοπος, παραμένει να είναι βοηθός επίσκοπος, για να είναι εξαρτώμενος πλέον θεσμικά στον αρχιεπίσκοπο του. Μάλιστα. Λοιπόν, η Νότια Αμερική αρχικά λειτουργήσε ως βοηθός, ως θεσμός βοηθών επισκόπων, και συνεχίστηκε μέχρι και την εποχή της αναδιοργάνωσης της Αρχιεπισκοπής των Αμερικών γενικότερα, δηλαδή της Βόρειας, Κεντρικής και Νοτίου, από τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο το 1979. Μέχρι λοιπόν το 1979 όλοι όσοι υπηρετούσαν στην Κεντρική Αμερική και Νότιο Αμερική ήσαν βοηθοί επίσκοποι. Δεν ήταν ούτε επίσκοποι ούτε αρχιεπίσκοποι. Ήταν βοηθοί επίσκοποι του αρχιεπισκόπου Ιακώβου μέχρι το 1979.
Δεν το ήξερα αυτό. Ναι.
Βέβαια, ήταν η παντοκρατορία, θα έλεγα, η μονοκρατορία του αρχιεπισκόπου Ιακώβου, ο οποίος καλή τη τύχη και αγαθή τη τύχη για τον ελληνισμό. Ήταν ελληνοκεντρικός, ήταν άνθρωπος σοβαρός, είχε οξυνία πνεύματος, είχε και οξυδιαρκία, ήταν καλόβουλος, και νομίζω ότι ευεργέτησε τα μέγιστα, όχι μονάχα την Ελλάδα, τον ελληνισμό της Αμερικής, αλλά και την Ελλάδα και τα εθνικά μας θέματα.
Θα συμφωνήσω απολύτως, κύριε Τάμι, δεν ξέρω αν το έχω πει στο παρελθόν, επειδή είχε τύχει να το συναντήσω τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο. Μπορώ να σας πω ότι είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος με έχει εντυπωσιάσει Αυτό μπορώ να το πω. Δηλαδή μόνο το βλέμμα του, δεν έχω ξαναδεί ειλικρινά σε άνθρωπο να σε κοιτάζει κάποιος και να καταλαβαίνεις από το βλέμμα του ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τρομερά οξυδερκής, θέλω να πω οραματιστής, θέλω να πω οξυδερκής, και έχοντας παρακολουθήσει διάφορες ομιλίες του, μπορώ να πω και εγώ ότι αυτό το οποίο είπατε, ότι υπηρέτησε τα ελληνικά συμφέροντα όσο ήταν αρχιεπίσκοπος. Και μάλιστα πολλές φορές πηγαίνοντας κόντρα στη μάζα του κόσμου, η οποία δεν έβλεπε αυτό που εκείνος έβλεπε.
Σίγουρα έτσι είναι. Εγώ δεν είχα την τύχη να τον γνωρίσω από κοντά. Γνωρίζω τα έργα του ως ιστορικός, μελετώντας τα αρχεία των Αμερικών και ιδιαίτερα της Εκκλησίας μας. Και βλέπω ότι από τα αρχεία και την δράση του, εκείνο που μετράει για μένα περισσότερο δεν είναι ο λόγος του, αλλά οι πράξεις του. Και οι πράξεις που μετουσιώνονται πραγματικά σε κινήματα, εγώ έτσι το θεωρώ. Ήταν ένας κινηματίας ιδεολογικά, ένας κινηματίας κληρικός. Άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε σε διαδηλώσεις εναντίον της αμερικανικής κυβέρνησης υπέρ των νέγρων, υπέρ των, τώρα ίσως η λέξη δεν είναι σωστή πλέον, των Αφροαμερικάνων, με τον Λούθερ Κίνγκ, πήρε μέρος σε τρεις βασικές πορείες διαμαρτυρίας, περπατώντας δίπλα του ακριβώς. Έχουμε φωτογραφίες και επιστολές του Λούθερ Κίνγκ προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο. Τις συναντήσεις του με τον
συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Τάμι,
για την Ελλάδα, για τα Βαλκάνια, ναι, για τον τρόπο που θα έπρεπε να υποστηριχθεί η Ελλάδα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά ένας πνευματώδης ηγέτης, ο οποίος άφησε πίσω του ένα legacy, όπως λέμε, μια κληρονομιά πολιτισμική, ιδεολογική, κοινωνική και θρησκευτική και εκκλησιαστική. Και γι' αυτό είναι δύσκολο σήμερα να αναπληρωθεί αυτό το κενό.
Δεν νομίζω, κύριε Τάμι, εγώ τουλάχιστον από τους διαδόχους του που έχω δει, δεν νομίζω ότι ούτε ένας, τουλάχιστον με βάση τα δικά μου κριτήρια, έτσι, και συγκρίνοντας, έχει φτάσει στο επίπεδο που ήταν ο Ιάκωβος, ούτε καν κοντά. Πούμε ότι ο Ιάκωβος δεν γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Γεννήθηκε στην Ήμβρο, αν θυμάμαι.
Στην Ήμβρο γεννήθηκε. Ήμβριος ήταν, στην Ήμβρο γεννήθηκε. Στην Ήμβρο τα πήγε στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Από την Ήμβρο επιλέχθηκε. Και να λάβετε υπόψη σας ότι κάθε φορά που ερχόταν ο Ιάκωβος στην Τουρκία, τον συνόδευε αμερικανικό αεροπλάνο και ερχόταν με συνοδεία προεδρική. Καταλαβαίνετε το κύρος που απολάμβανε ο άνθρωπος αυτός. Δεν ήταν, τον θεωρούσαν θρησκευτικό ηγέτη των Ορθοδόξων, δηλαδή των 7 εκατομμυρίων, 8 εκατομμυρίων Ορθοδόξων της Αμερικής. Όπως και τον Αθηναγόρα, τον πατριάρχη μας, παλαιότερα βέβαια.
Ο οποίος και αυτός νομίζω ήταν, και αυτός δεν ήταν αρχιεπίσκοπος στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν γίνει.
Βεβαίως. Το 1931, εξαιτίας της μεγάλης κρίσης της εκκλησιαστικής, ο Ελευθέριος Βενιζέλος διόρισε στην Αμερική ως αρχιεπίσκοπο τον Αθηναγόρα. Το 1931. Και έτσι τελείωσε ο εκκλησιαστικός διχασμός που δούσε ο ελληνισμός εκεί από το 1924 με το Μελέτιο και τα λοιπά και τα λοιπά. Κοιτάξτε, αν μπούμε σε αυτό δεν θα προλάβω να πω τίποτε απολύτως για αυτό που μιλάμε τώρα. Είναι μεγάλα κεφάλαια αυτά της ιστορίας μας, Δημήτρη, που νομίζω ότι είναι συνειφασμένα με την εξέλιξη του ελληνισμού στη Διασπορά, διότι η Εκκλησία στη Διασπορά δεν έχει απλά ένα πνευματικό ρόλο, δεν είναι απλώς spiritualistic, όπως λέμε. Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι και κοινωνικός και εθνικός. Και επομένως πρέπει να βλέπουμε και να εξετάζουμε και να ερμηνεύουμε την εξέλιξη των αρχιεπισκόπων ιδίως, με κριτήρια τα οποία είναι αυστηρά, θα έλεγα, ιστορικά και κοινωνικά, διότι εμείς τουλάχιστον στα θέματα που έχουν σχέση με την, με την πνευματικότητα και τα λοιπά και τους κανόνες της Εκκλησίας δεν είμαστε καθήλυνα αρμόδιοι, ούτε τα γνωρίζουμε όσο θα πρέπει να τα γνωρίζουμε σε βάθος. Εν πάση περιπτώσει, επί εποχής λοιπόν του Αρχιεπισκόπου, του κυρίου πλέον Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, το 1979, ήρθε αυτός ο θεσμός των βοηθών επισκόπων και με την επιβολή ειδικού συνοδικού συστήματος με ιδρυτικό κυρίαρχο πλέον επίσκοπο, αυτό είναι που σας λέω τώρα, ιδρύθηκε ιδρυτικός κυρίαρχος επίσκοπος, γιατί κατά με παν όλοι οι επίσκοποι και οι βοηθοί ακόμα κυρίαρχοι έπρεπε να είναι ή ήταν στην ουσία κυρίαρχοι, αλλά τέλος πάντων αυτό έγινε μόλις το 1979-1980 και διορίστηκε επίσκοπος ο Μητροπολίτης Γενάδιος Χρυσουλάκης, μια άλλη μεγάλη φυσιογνωμία του ελληνισμού στον χώρο της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Ο Γενάδιος Χρυσουλάκης είχα την αγαθή τύχη να τον γνωρίσω πολύ καλά. Με δέχτηκε με πολύ μεγάλη αγάπη, το 1996 με φιλοξένησε στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής, όπου και αποτέλεσαν κέντρο δικό μου ερευνητικό με τους βοηθούς μου, και κάθε πρωί ερχόταν ο Μητροπολίτης, μου χτυπούσε την πόρτα, ρωτούσε τις κυρίες αν ήρθε ο καφές, αν ήταν τα κουλουράκια, εάν το προσωπικό έχει το νερό και τα λοιπά και τις ανέσεις του. Θέλω να καταλάβετε ότι φαίνεται ο άνθρωπος πώς συμπεριφέρεται και στους ανθρώπους, στους απλούς εμάς που δεν είμαστε ιερωμένοι, εν πάση περιπτώσει. Ο Μητροπολίτης λοιπόν Γενάδιος Χρυσουλάκης ήταν πρώτα εφημέριος στη Βενεζουέλα. Όταν πήγε στη Βενεζουέλα και ρωτούσα για τον Γενάδιο Χρυσουλάκη και έψαξα τα αρχεία της, κοινότητας του ελληνισμού στη Βενεζουέλα, σκόνταυτα συχνά πυκνά σε επιστολές του Γενάδιου Χρυσουλάκη και στο έργο του που αφορά την Αποστολική Διακονία, δηλαδή τον προσιλητισμό κυρίως μη Ορθοδόξων και μη Ελλήνων ομογενών, αλλά αλλογενών. Επομένως, και το δεύτερο ήταν η οργάνωση του ελληνισμού. Δηλαδή, μέχρι την αύξηση εκεί του Γενναδίου Χρυσουλάκη, δεν υπήρχε ο ναός του Αγίου Νικολάου, ένας από τους περικαλέστερους ναούς που έχουμε σήμερα στον χώρο της Κεντρικής και Νοτιού Αμερικής. Δεν υπήρχε η σάλα, δηλαδή η αίθουσα όπου γίνονται οι εκδηλώσεις. Δεν υπήρχε το σχολείο με τις 6 αίθουσες όπου διδάσκονταν τα παιδιά την ελληνική γλώσσα. Και ο Μητροπολίτης λοιπόν Γενάδιος και ο πρώτος λοιπόν κυρίαρχος επίσκοπος της Νοτιού Αμερικής διόρισε με τη σειρά του βοηθό επίσκοπο να το πάλι με τον Ειρηναίο, ο οποίος Ειρηναίος ανέλαβε καθήκοντα ως βοηθός επίσκοπος Τύρου και Σιδώνος. Τι ωραία ονόματα, Τύρου και Σιδώνος είναι τα δύο ονόματα που μας φέρνουν πολύ κοντά στο Λίβανο, μας φέρνουν πολύ κοντά στον Μέγα Αλέξανδρο, μας φέρνουν πολύ κοντά στην ελληνιστική περίοδο, μας φέρνουν πολύ κοντά στις πρώτες χριστιανικές συνόδους. Ξέρετε ότι στη Σιδώνα ο Αλέξανδρος κινδύνευσε να πεθάνει, να σκοτωθεί μάλλον, διότι η πολιορκία της πόλης αυτής ήταν μέσα σε ειδικό, η Σιδώνα είναι ένα νησάκι που προεξέχει από την Μητρόπολη, είναι διαθαλάσσιο, έχει ένα φυσικό σύνορο. Και είναι σχεδόν αδύνατο ήταν να την πολιορκήσει και να την καταλάβει κάποιος. Λοιπόν, έτσι θα έλεγα ότι το μυαλό μου κάθε φορά που αναφέρομαι στην Τύρο και στη Σιδώνα, πέρα από τους Φοίνικες, τους προέλληνες αυτούς, το μυαλό μου πηγαίνει κατευθείαν στον Μέγα Αλέξανδρο και στον τραυματισμό, τον θανάσιμο σχεδόν τραυματισμό του. Ο Ειρηναίος λοιπόν, αυτός τον έφερε από το κλίμα της Αρχιεπισκοπής της Αμερικής, προφανώς ύστερα από εισήγηση του Μητροπολίτου Αρχιεπισκόπου Ιακώβου. Και πρέπει να πω ότι το ιστορικό της ίδρυσης, για να το κόψω λιγάκι για να προλάβω να πω αυτά που πρέπει να πω, το ιστορικό της ίδρυσης της Μητρόπολης Νοτίου, προσέξτε, Μητρόπολη μιλάμε έτσι, της Μητρόπολης Νοτίου Αμερικής, έχει ως εξής. Τον Αύγουστο του 1949, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στην Ελλάδα, συναντήθηκε στην Αθήνα ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Κωνσταντίνος Καρούλιας με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Σπυρίδωνα, προκειμένου να μεσολαβήσει για την ίδρυση και λειτουργία Ελληνικής Ορθόδοξης Επισκοπής στη Νότιο Αμερική με έδρα το Buenos Aires. Ο Σπυρίδων, ο Αρχιεπίσκοπος δηλαδή Αθηνών και Πάσης Ελλάδας, συναντήθηκε με τον παρεπιδημούντα εκεί στην Αθήνα Αρχιεπίσκοπο Αμερικών Μιχαήλ, ο οποίος και συνένεσε. Μιλούμε λοιπόν πάντα για το 1949. Στο μεταξύ λοιπόν το 1949 έχουμε τον Μιχαήλ, ο οποίος αντικαθιστά τον Αθηναγόρα πλέον. Το Μάρτιο του 1950 η ελληνική κοινότητα του Μπουένος απίφθινε πρόσκληση προς τον Αρχιεπίσκοπο, την οποία και αποδέχθηκε, προκειμένου να εκτιμήσει την ανάγκη λειτουργίας λοιπόν Μητρόπολης στην Αργεντινή.
Μάλιστα.
Για την οκταήμερη επίσκεψή του, με βάση τα αρχεία που έχουμε, έγινε δεκτός από το προεδρικό ζεύγος του Χουάν, το προεδρικό ζεύγος της εποχής του Χουάν και της Εύας Περόν. Θα έχετε ακούσει για αυτούς,
ναι,
προφανώς. Οι Περονιστές και οι Περόν, ιδιαίτερα η γυναίκα του, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο, η Εύα Περόν, και συμφώνησαν όλοι με την κοινότητα την πορεία του διορισμού επισκόπου, αφού προηγουμένως εγγενίασε τον Μητροπολιτικό Ναό της κοίμησης της Θεοτόκου. Αυτά όλα έγιναν λοιπόν από τον Αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα των Αθηνών, ο οποίος επισκέπτεται, παραλαμβάνω, την Αργεντινή, συναντιέται με το προεδρικό ζεύγος Χουάν και Εύας Περόν και ιδρύεται με τη συνέντηση πάντα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής. Δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτε εάν δεν συνενούσε ο Αρχιεπίσκοπος Μιχαήλ. Μετά τον Ειρηναίο λοιπόν, το 1952-58, βοηθός επίσκοπος Λατινικής Αμερικής με έδρα το Buenos Aires ανέλαβε ο Ροδοστόλου Τιμόθεος Χαλάφτης, από τα Μέγαρα αυτός. Η πειμαντορία του Τιμοθέου δεν υπήρξε, κατά την άποψή μας, ειρηνική, κυρίως εξαιτίας της αναστάτωσης που προκάλεσε στη Νότια Αμερική τον Απρίλιο του 1960 η εισαγωγή του συντάγματος της Αρχιεπισκοπής Βορείου Αμερικής, που είχε μεθοδεύσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και υπαγόρευε τη μεταφορά των περιουσιών των λαών και κοινοτήτων στο Property Trust της Αρχιεπισκοπής Βορείου Αμερικής και την μετατροπή των κοινοτήτων σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς. Δηλαδή, οι κοινότητες από το 1960, με σύμφωνη γνώμη του Πατριαρχείου, δηλαδή του Αθηναγόρα πλέον, του Ιακώβου, του Ιεζεκίλ και του Αθηναγόρα Καβάδα. Δεν ξέρω τα ονόματα αυτά, αν σας λένε τίποτα, να τα διευκρινίσω λίγο. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηναγόρας, πριν τελικά διοριστεί Πατριάρχης, ήταν φυσικά ο διευθυντής, είχε ως Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ως διευθυντή εκκλησιαστικής οργάνωσής του, ως διευθυντή του σχολείου, της η εκκλησιαστική σχολή κτλ. Τον Ιάκωβο. Βοηθός του Ιακώβου ήταν ο Ιεζεκίλ Τσουκαλάς.
Μάλιστα.
Και υπεύθυνος για, για τον λαό γενικότερα και για τα προγράμματα ήταν ο Αθηναγόρας Καβάλας.
Μάλιστα.
Το 1960 δημιουργείται, για να το καταλάβετε απλά, το τρίγωνο της ισχύως, της δύναμης. Δηλαδή διορίζεται ο Ιάκωβος ως Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Ο Εζεκίλ Τσουκαλάς, που ήταν υποδιευθυντής, διορίζεται στην Αυστραλία. Ο Αθηναγόρας Καβάλας διορίζεται στη Μεγάλη Βρετανία. Κατά συνέπεια, σε δύο εβδομάδες οι τρεις μεγαλύτεροι σε ιεραρχία παράγοντες του Πατριάρχη Αθηναγόρα πλέον διορίζονται στις κύριες θέσεις, οι οποίες έχουν και τις μεγαλύτερες, το μεγαλύτερο εκκλησίασμα. Και επομένως από εκεί ξεκινάει η μετατροπή των κοινοτήτων σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς. Καταργούνται δηλαδή οι κοινότητες, με την έννοια προοδευτικά ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κοινότητες πέρα από τις ιστορικές, τις πρωτοϊδρυθήσεις. Όποια κοινότητα ιδρύεται τώρα από το 1960 με τη μαζική έξοδο Ελλήνων στην Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, η Νέα Ζηλανδία και τα λοιπά, Μεγάλη Βρετανία, θα επευλογούνται, θα μπορούν να κάνουν κοινότητες, αλλά με διορισμένα συμβούλια από την Εκκλησία και με άτομα που θα έχουν την προτέρα έγκριση από τον Αρχιεπίσκοπο της Επαρχίας. Κατά συνέπεια, δεν είναι πλέον οι κοινότητες οι δημοκρατικές, δεν εκλέγονται από την βάση, δεν υπάρχει βάση. Η βάση είναι μία, είναι η Εκκλησία πλέον.
Μάλιστα.
Το νέο σύνταγμα αυτό του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τις κοινότητες των Ελλήνων στη Διασπορά το είχε αποδεχθεί, πρέπει να πούμε, στην ολότητά του η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1959. Έχουμε έγγραφα για αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Και τα είχε ενστερνιστεί ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέροφ. Και είχαν αναλάβει την μεθόδευση της καθιέρωσης και της στις παροικίες των Ελλήνων, επαναλαμβάνω, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Κεντρικής Ευρώπης Αθηναγόρας Καβάλας, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας Ινδιών και Εζεκίλ Τσουκαλάς και ο Αρχιεπίσκοπος τότε
Νοτίου και Βορείου Αμερικής,
Ιάκωβος και της Αμερικής.
Ναι, ναι.
Αυτά πρέπει να τα γνωρίζει οι ακροατές για να μπορούν να καταλάβουν πώς λειτουργεί το οικοσύστημα το εκκλησιαστικό και το κοινοτικό στη Διασπορά. Ακολούθησε μια τετραετία εξαρχιών και αρχιεπισκοπικών επιτρόπων 1961 με σοβαρότατες διχοστασίες και εσωτερικές μεταλλάξεις μέχρι τον διορισμό του επισκόπου στην Λατινική Αμερική, εννοώ, Μελετίου Διακοανδρέου από τη Σάμο. Και ακολούθησε στη συνέχεια στην τριετία 68-70 διορίστηκαν από τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο αρχιερατική επίτροπη μέχρι τον διορισμό του επισκόπου Κατάνης Ιακώβου Πιλίλη, που ήταν και αυτός στο κλίμα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Δηλαδή από το 60 και μετά όλοι όσοι διορίστηκαν βοηθοί επίσκοποι ήσαν όλοι από το κλίμα της Αρχιεπισκοπής. Επομένως ήσαν όλοι παιδιά, άτομα, προσκύμενα, φίλα προσκύμενα και αφοσιωμένα. Ήταν εμπιστικοί, θα έλεγα, του Ιακώβου. Και τελευταίος βοηθός επίσκοπος ήταν ο Παμφίλου Τιμόθεος. Λοιπόν, το Δεκέμβριο του 1979 ανέλαβε κυρίαρχος επίσκοπος, για πρώτη φορά επανέρχομαι τώρα, ο Εφημέριος των Ορθοδόξων στο Καράκας, ο Γενέρος Χρυσουλάκης. Και το 1996, προσέξτε την ημερομηνία αυτή, είναι πολύ βασική, είναι τομή ιστορική για τα εκκλησιαστικά δρόμενα, το 1996 η Μητρόπολη Νοτιού Αμερικής ανακηρύχθηκε διοικητικά και οργανωτικά αυτόνομη και ανεξάρτητη. Άρα για πρώτη φορά έχουμε ανεξάρτητη κυρίαρχη Μητρόπολη και αυτόνομη μόλις από το 1996.
30 χρόνια πριν.
Ο Γενάδιος, δηλαδή. Ο Γενάδιος ονομαζόταν, το πραγματικό το όνομα ήταν Γεώργιος Χρυσουλάκης, γεννήθηκε στα περιβολάκια της Σιτίας, φίτησε στα γυμνάσια Σιτίας και Θεσσαλονίκης, έλαβε μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των στρατευμάτων κατοχής, βγήκε στα βουνά δηλαδή, και διατέλεσε σύνδεσμος των συμμαχικών ασυρμάτων της Ανατολικής Κρήτης. Μου έλεγε φοβερές ιστορίες της δράσης του με τους Γερμανούς. Συνελήφθη από τους Γερμανούς μαζί με το Ηγούμενο Συμβούλιο της Μονής Τόπλου και φυλακίστηκε μέχρι την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων, ενώ τα μέλη του Ηγούμενου Συμβουλίου εκτελέστηκαν. Καταλαβαίνετε ότι είδε να εκτελούνται όλα τα μέλη του Ηγούμενου Συμβουλίου εκτός από τον Ηγούμενο του.
Ναι, ναι, τρομερό.
Δηλαδή, τον ίδιο.
Δεν έχουμε πολύ χρόνο μόνο, κύριε Τάμι. Έχουμε ένα λεπτό, έχετε ένα λεπτό περίπου, 1,5.
Εντάξει, θα προσπαθήσω να το κλείσω. Χειροτενήθηκε αρχιδιάκονος το 1944, πρεσβύτερος το 1946. Προσέξτε και αυτό. Υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό. Πέρα από τον αγώνα του κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό 1948-1949. Το 1951 επιτέλους ήταν ελεύθερος, επεράτωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια φίτησε στη θεολογική σχολή. Ο Γενάδης έχει σπουδάσει επίσης νομικά στη Θεσσαλονίκη και υπηρέτησε σε ναούς και κοινοφελείς οργανισμούς της πόλης. Μετά το πέρας των σπουδών του διορίστηκε αρχικά το 1965 στην Βενεζουέλα και στη συνέχεια λοιπόν έγινε, αφήθηκε στη Βενεζουέλα το 1965 μέχρι το 1979 και από την εποχή του 1979 και μετά, όταν έγινε κυρίαρχος επίσκοπος, είχε ως έδρα του και ενθρονίστηκε ως Μητροπολίτης στο Buenos Aires της Αργεντινής. Πρόκειται για μια φοβερή προσωπικότητα επίσης, με εθνικούς αγώνες, με αγώνες για την πατρίδα, για το έθνος, για το λαό, από πλευράς του μεγάλου αυτού Γενάδιου Χρυσουλάκη.
Μάλιστα, κύριε Τάμι. Πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ιστορία. Είχατε στο παρελθόν αναφερθεί στον συγκεκριμένο ιεράρχη, αλλά τώρα ήσασταν πολύ πιο αναλυτικός και μπορούμε να καταλάβουμε, τουλάχιστον όσοι σας ακούσαμε, την σημασία του, τη σπουδαιότητά του και το ρόλο που έπαιξε, αλλά και γενικότερα τις διεργασίες, τους κόλπους της Εκκλησίας με βάση, ας πούμε, την Αρχιεπισκοπή. Αυτή που λέγαμε παλαιότερα Νοτίου και Βορείου Αμερικής, σήμερα είναι μόνο Βορείου Αμερικής, αλλά γιατί, όπως είπατε, έχουμε και τη Νοτίου Αμερικής πλέον. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά, γιατί βλέπω ότι δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή. Καλή επιτυχία στην ιατρική πράξη που θα κάνετε. Λοιπόν, ό,τι το καλύτερο, με τις ευχές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάμι.
Να είστε καλά, Δημήτρη.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Ευχές σας μαζί μου. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας και χαρά σας.